František Pacík zmizel zejména proto, že předčasně zemřel. Zemřel v roce 75, v té nejhorší době na to, aby umělec mohl být zapomenut. Kromě toho ovšem je nutno říct, že i za svého života vlastně nikdy neměl svoji vlastní výstavu, protože nepatřil k takové té nejsilnější, teoreticky podporované skupině českých umělců, které si dneska spojujeme s tím pojmem generace 60. let. Nicméně Jindřich Chalupecký a také Jiří Padrta se domnívali, že je to velký umělec, velký sochař. Chalupecký dokonce napsal, že se domnívá, že to byl největší plastik své generace. Ale to jeho dílo bylo natolik specifické, natolik obtížené skrytými symboly a natolik vizuálně odlišné od toho, co tehdy bylo považováno v 60. letech za aktuální, že prostě tehdy zřejmě neměl šanci být dostatečně oceněn.
Jaké bylo Pacíkovo téma?
První takový významný soubor Pacíkových prací představuje veliká skupina mírně nadživotních hlav, které jsou z části sádrové, polychromované, z části ale vytvořené jako betonové skořepiny ze zalívaný strusky. A ty vznikaly na přelomu 50. a 60. let. Ty hlavy jsou portrétní, ale zároveň mají řadu rysů, které nám umožňují je charakterizovat jako charakterové hlavy, které mají určité styčné body třeba s Messerschmittem. A v českém sochařství pro takhle velký soubor takto zajímavě stylizovaných hlav vůbec nemáme paralelu. Je to naprosto ojedinělé v tomhletom prvním období uvolňování. V první polovině 60. let potom vznikla řada figurálních prací, které jsou ovšem velmi zvláštní, velmi symbolické. Dalo by se formálně říct, že navazují volně na kubismus, na určité jaksi deviace kubismu. Ozývají se v nich určité inspirace Zatkinovým dílem anebo dílem Žaka Lipšice, ovšem ve velmi autorské podobě, velmi energické, expresivní. A od poloviny 60. let potom se Pacík přiklonil k abstrakci, která ovšem nikdy nestratila velkou expresivitu a takovou jako tělesnost, kterou on velmi dobře cítil.
S jakými materiály Pacík pracoval?
Pro tu první dobu, to znamená řekněme do té poloviny 60. let, byl jeho nejoblíbenějším materiál beton, který míchal dohromady se struskou, vytvářel takové pláty, které potom spojoval. Sochy mají přiznané švy, takže ten povrch ho prostě zajímal. Od poloviny 60. let potom se připojuje zájem o litinu a mramor a Pacík je také autorem řady exteriérových realizací, z nichž ovšem známe jenom některé a ty jsou všechny z mramoru.
Součástí výstavy je také poměrně velká kolekce Pacíkových pastelů. Jaké místo to měli v jeho tvorbě?
Ty pastely, to bylo pro mě velké překvapení, nalezla jsem je asi tak v polovině průzkumu, který trval tedy asi 4 roky. A ty pastely vznikaly pravděpodobně od poloviny 60. let a mají výrazně ezoterní charakteristiky. Zdá se, že vznikaly až takovým jaksi poloautomatickým tvůrčím postupem, který se projevuje v určitém opakování kompozičních schémat, v takovém neustálém opakování motivu jádra třetího oka. Jsou výrazně barevné, jsou krásně barevné, objevuje se tam škála, kterou si spojujeme s aurou a objevují se tam také některé motivy, které volně si můžeme spojit s takovou tou slavnou knihou Annie Besant a Lettbeth teda myšlené formy ze začátku 20. století, která ovlivnila řadu umělců. A tyto kresby vlastně pomohly celé interpretaci toho díla, které bylo jasně velice složité, obtížené těmi významy, ovšem teprve, když jsem si to mohla spojit s tímhletím velkým souborem kreseb, tak jsem pochopila, že se Pacík skutečně zřejmě pohyboval v takovéhle spirituální rovině, která byla málo čitelná pro dobové publikum, nebo i pro ty interprety.
Jak vy sama jste vlastně k Františku Pacíkovi dospěla? Znala jste jeho dílo? Věděla jste o něm?
Já jsem o jeho díle trošku věděla z doby, kdy jsem připravovala tu velkou výstavu Ohniska znovu zrození české umění 1956 a 63. To bylo v první polovině 90. let a tehdy jsem v pozůstalosti fotografa Jana Svobody našla několik velice pěkných fotografií Pacíkových soch. A je pravda, že tedy tady už v 80. letech, když mě potkával Jindřich Chalupecký, tak na mě hrozil rukou a říkal, nezapomeňte na pacíka. Jenomže já jsem samozřejmě vůbec nevěděla, co má na mysli. Že? No a potom před několika lety mě najednou oslovila pacíkova první žena, malířka Eva Brídlová, kterou na mě poštvala, by se dalo říct, Alena Kučerová. Alena Kučerová se znala s pacíkem, vážila si jeho díla a já jsem tehdy pracovala na její monografii a ona usoudila, že já bych se mohla takové práce chopit. Tehdy mě paní Brídlová ukázala několik velice špatných fotografií, ale už v té první chvíli bylo jasné, že to dílo je natolik silné, že mě to mimořádně zajímá a že prostě se do té práce chci pustit. Ale dlouho nebylo jasné, jestli se vůbec něco fyzicky najde a jestli bude možné třeba udělat nějakou výstavu.
Jak to dopadlo? Kde ty věci jsou? Kde jste je nalezla? A bylo těžké je dát dohromady pro výstavu?
No tak trvalo mi to, jak říkám, 4 roky. Část se našla naštěstí v rodině, i když jaksi ani rodina o tom mnoho nevěděla. Našli se na půdě venkovského domku celý ten soubor hlav. A ty ostatní sochy, ty jsem hledala velice obtížně. Protože celé to dílo se po smrti pacíka rozptýlilo. Ta jeho druhá žena ho vlastně nabízela za odvoz a dodnes jistě na mnoha místech nějaké sochy jsou, o kterých vůbec nevíme. Druhý veliký soubor se potom nakonec našel zase v dalším domě na okraji Prahy, kde pacík nějakou dobu tvořil a ty sochy vlastně byly takřka netransportovatelné, takže tam některé z nich dodnes stojí a nemohly být ani zapůjčeny na výstavu.
Jak na vás ty pacíkovy sochy zapůsobily? Jak byste charakterizovala tu podstatu jeho tvorby?
No, ty sochy fascinují neuvěřitelnou prostorovou představivostí toho autora. V podstatě z každého objemu se mu generují další a další vrstvy a vlastně ve skutečnosti ty sochy vycházejí z manieristického principu figury serpentináty. To myslím, že je tam jako velmi podstatné. Ten složitý šroubový vývin jak figury, tak toho abstraktního tvaru. To myslím, že je pro něj zásadní. Další taková velice jako podstatná charakteristika, která se objevuje mnohokrát, jsou vnitřní dutiny, vnitřní prostory, které často jsou spojeny pravděpodobně s nějakým tím vesmírným zněním, které se objevilo už v jeho první soše, s kterou se hlásil na akademii. To byla neuvěřitelná událost. V roce 1949 přinesl jako práci, kterou se hlásí na školu Poprsí medúzy, velmi expresivní, velmi dramatické a zároveň dokonale vytesané z hadce, které bylo zároveň koncipované právě jako dutá plastika s vytesanou stupnicí škálou lišt, které rozeznívaly ten vnitřní objem. Takže řekla bych, že to znění, vesmírné znění, které realizoval pomocí těch dutin, ta šroubová výstavba té sochy, důraz na povrch, který je surový, anebo zase naopak mimořádně hladký u těch mramorů. To jsou takové charakteristiky, které jsou konstantní a veliká spiritualita.
Myslíte si, že se výstavě v Plzni podaří vrátit Františka Pacíka do toho spektra české výtvarné kultury druhé poloviny 20. století?
Já jsem o tom naprosto přesvědčená. Myslím, že ta výstava je natolik ohromující pro každého, kdo ji vidí, že o tom vůbec nepochybuju. Kromě toho naštěstí se podařilo k výstavě vydat knihu v nakladatelství Arbor Vitae, kde je řada fotografií a to nejenom toho, co jsem našla, ale také mnoha nedochovaných prací, které známe díky báječným dobovým fotografiím Jana Šplíchala.
Kam byste Františka Pacíka zřadila mezi ty velikány známé osobnosti českého sochařství těch 50., 60., 70. let?
No to je těžká otázka, protože on skutečně jako je velmi solitérní, ale co do významu si nezadá prostě s těmi největšími osobnostmi, jako byla Věra Janoušková nebo Eva Kmentová nebo Palcr třeba, Sekal, to je prostě stejná úroveň, jenom prostě jinak realizovaná. Je to pozdní modernista, to by se asi dalo říct. Ovšem, to je velmi jenom taková vnější charakteristika. Je to dílo solitérní a velmi expresivní a velmi sugestivní.